Kandidāts uz dāmas.lv ir datu bāze, kur sabiedrībai, mūsu vēlētājiem, ir iespēja iepazīties ar mūsu kandidātiem, kuri kandidē uz saimnes vēlēšanām. Un šajā datu bāzē ir pieejama kandidāti, kas ir līderi politiskajās partijās.
Iepazīties var dažādi. Var viņu pašu rakstītās reklāmās, var arī kritiskāk kā ar jums.
Reklāmās viņi, protams, izceļ tās labos darbus, ko viņi ir darījuši un ir sasnieguši, bet par tām lietām, kuras neglaimo viņa reputāciju, protams, viņi nerunā un izvairās par to runāt. Mēs tomēr gribam uzsvērt arī tās lietas, kas ir tās sliktās, ko viņi darījuši, jo tas tomēr būtiski raksturo šo kandidātu vēlmi iesaistīties politikā, kandidēt, strādāt saimā un sabiedrībai būtu visas tiesības tomēr vērtēt šo te informāciju, kas ir pieejama publiskajā telpā.
Ja mēs paņemam vienu kandidātu, kas tad tur ir izvērtēts šim kandidātam?
Visiem kandidātiem mēs vērtējām kas reputācijas trēks, kas ir saistīta ar ētikas pārkāpumiem, labas pārvaldības principu pārkāpumiem, interešu konfliktiem, korupcijas gadījumiem un arī citiem kriminālu procesu pārkāpumiem. Pēc šiem te kritērijiem arī mēs gājām cauri ikvienam kandidātam, kurus mēs vērtējam, un tad ir tas secinājums un tas rezultāts pie katra šī te profilu pieejams.
Mm-hmm. Cik daudz tad kandidātu tur ir aptvērti šobrīd no visa klāsta? Daudz jau mums viņu?
Mums kandidēvs uz šo te saimu vairāk kā 1000 kandidāti. Mm-hmm. Bet to mēs vienkārši fiziski nevaram izdarīt un izvērtēt visu, tāpēc mēs esam piegājuši pie tā, ka mēs vērtējam līderus, sarakstu līderus, un kopumā tas ir 256 kandidāts. Mm-hmm. Un pusē no viņiem mēs esam atklājuši šos te reputācijas pārkāpumus, kas ir dažādi veidi.
Un dažādi smagumi, ja tā var teikt.
Protams, ja? Smagākie jau ir no sistemātiski labas pārvaldības principu pārkāpumiem, interešu konfliktiem, korupcija un ir pat kandidāti, kur jau ir krimināli sodīti.
Jā, ko mēs redzam, tad tajā ir skatos tāda sadaļa anti-tops, tas nozīmē, tur var redzēt, kurā tad ailītē bīstams attiecībā uz viņa reputāciju augsta riska, vidēja riska, zema riska arī, tur, kur ir viela pārdomām, un ir kandidāti, par kuriem īsti nav informācijas, nav viņi pagūvuši nonākt uzmanības lokā nekur, ko mēs redzam šajā topā?
Šajā topā mēs redzam to, ka bīstam kandidāti ir divi un redzam to, ka tās visvairāk piepildītās ailītes ir zemes risks un vidējs risks.
Aha. Bīstams ar ko vai augsts risks? Kādā ziņā? Kā to saprast, tad ieraug, ka kandidāts ir šajās sadaļās?
Es ieteiktu atvērt vaļā šos te kandidātu profils un izlasīt rūpīgu to informāciju, kas ir pieejama. Un pieņemsim šiem te diviem bīstamiem kandidātiem ir krimināla rakstura pārkāpumu. Vienam kandidātam ir jau piemērots sots, kas ir naudas izteiksmē, nav brīvības atņemšana, bet viņam ir, protams, virkni citu būtisku pārkāpumu, kas ir dzērums, avārijas izraisīšana dzērumā, pistoles mētāšana par saimas plenārsēdu un tā tālāk.
Pie viena augsta riska kandidāta es skatos, piemēram, korupcijas skandāls saistībā ar viņa vadītas iestādes iepirkumiem.
Augstie riski, tie ir jau šie te korupcijas skandāli, interešu konflikti, kur jau ir soda piemēroti, vai ir jau izmeklēšana procesā.
Cilvēki kandidē, jā. Vidējs risks, ko tas nozīmē, ka cilvēks ir tāds, par kuru pat varētu balsot, bet tomēr ir lietas, kuras apsvērt, vai viņam vilkt to plusiņu, mīnusiņu, piemēram, vai kā?
Es gribētu teikt, ka katrs vēlētājs pats izdarīs izvēli vai balsot par kandidātu, kuram mēs esam iedevuši šo te vērtējumu vidējs risks, bet personīgi es uzskatu, ka kandidāts ar vidējs risku šādam nevajadzētu atrasties saimā, jo tomēr šis te mūsuprāt, rādītājs parādos sistemātiskiem pārkāpumiem un kas jau ir ar korupcijas un interešu konfliktu saistītie
pārkāpumi. Ar ko riskē vēlētājs, kurš nobalso par riskantu reputācijas ziņā kandidātu?
Nu, vispirms jau viņš riskē to, ka šiem te kandidātiem ir, es gribētu teikt, savtīgi mērķi nokļūstot Saeimā. Viņi visticamāk domās par savas labklājības un sev pietuvināto cilvēku labklājības celšanu. Un ja viņiem ir šie sistemātiskie pārkāpumi, skaidrs ir tas, ka viņiem ir šāda te tendence. Un Saeimas deputātam primāri ir jākalpo sabiedrībai, un viņiem ir jārūpējās par sabiedrības labklājības celšanu, par tautsaimniecības attīstīšanu, bet nevis konkrētu, nu, tādu šauru individu mērķu lobēšanu vai interešu pārstāvību. Mhm.
Jā, tātad lapas adresi atgādinām vēlreiz.
Jā, tad ieteikt visiem vēlētājiem pirms Saeimas vēlēšanām ielūkoties kandidātu uz dauns.lv mājaslapā un iepazīties ar tiem kandidātiem, par kuriem viņš vēlās balsot.
Un otrs resurs, ko varam kopā ieteikt, droši vien ir aiziet uz Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapu.
Protams. Bet arī daļa informācija ir mūsu lapā no Centrālās vēlēšanas komisijas, tā kā viņi ir, nu, tāda plaša savu iezinošanu.
Jā, lai, ja ir interesi, pavisam noteikti interesē, būtu labi būt. Paldies!